Ancaq hər nədən əvvəl Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bir hədis ilə də məşğulluğunuzda olacaq əzizlər ki, buyurmuşlar, hər zaman bir din alimi, bir alim öz dediyi sözə əməl etmədi, yəqin ki, onun sözləri, möizələri ürəklərdə əsər etməyəcək və demək, əsərsiz qalacaq. Niyə ki, bir alimin sözü onun əməlində özünü görsətməlidir. Tanrıya şükürlər olsun ki, bizə bu fürsəti, bu macalı baxş edir. Həftə içi iki gün sizin qulluğunuzda olaq, hörmətli dindaşlarımız, əziz bacı qardaşlarım və Qafqaz Dahiləri ünvanlı veriliş ilə sizin demək məhzər üzrə qulluğunuzda tarix boyu seyrə çıxıb, ötən əsrlərə qayıdıb və Qafqazda yaşayan dahilər ilə, din alimlər ilə tanış olaq. Onlar ki, yaşamışlar din yolunda və öz yaşayışlarını din, mədəniyyət və əxlaq yolunda fəda etmişlər. Onlar İslam dininə xidmət etmişlər və onun yayılmayında canlarından demək keçmişlər. Qafqaz dahiləri unvanda olan proqramda hər bir verilişdə çalışırıq bir din alimi ilə tanış olub onun yaşayışından, sözlərindən və mübarizələrindən xəbərdarlıq edək. Örnək üçün, ötən verilişdə biz Hüccətül İslam vəl-Müslimin Şeyx Kərim Nəxcəvani haqqında söhbət etdik ki, 1878 miladdan Nəxcəvanda göz açmışdır və bir dinpərvər ailədə, Qurana, dinə, mütaliəyə əlaqə görsədən ailədə boya başa çatmışdır. Sonra Kərbəlaya gedib və oranın ilmiyə huzəsində təhsil etmişdir. Bir müddətdə müqəddəs Mədinədə İslam Peyğəmbərinin demək barcahının kənarında yaşamışdır və dini mütaliələrinə davam vermişdir. Sonra yenə də Nəxcəvana qayıdıb və orada İslam təbliğinə, şəri əhkam dərslərinə məşğul olmuşdur. Və az bir müddətdən sonra Qafqaz məntəqəsinin Şeyxul İslamı tərəfindən Nəxcəvanın qazisi unvanında və demək hakimi unvanında mərifi olunub din əsasında cəmiyyət ara hökm verməyə məşğul olmuşdur. ...1932-də Hüccətül İslam Şeyx Kərim Nəxcəvaninin bütün dini fəaliyyətləri Sovet İttifaqı tərəfindən, komunizm rejimi tərəfindən qadağan olub, bu böyük alim evdə qalmaq məcburiyyətində oldu. Sovet İttifaqı rejiminin zabitləri hələ bunu da qəbul etməyib, buna demək razı olmayıb, bir neçə ildən sonra Şeyx Kərim Nəxcəvanini Sibiriyə sürgün etdilər. Əfsuslar olsun ki, bu adlım alim təkcə bir il qurbətdə yaşamağa təhəmmül edib, həmən yerdə dünyasını dəyişib, bir ömür İslama, Qurana, mədəniyyətə xidmət edəndən sonra Haqq Taalanın əmri olan ölümə baş əydi. Ancaq Şeyx Kərimin rehlətindən sonra hələ yenə də zülümkar rejim onun ailəsindən əl çəkmədi və onların başına min bir demək müsibətlər də gətirdi. Hörmətlilər, bir qısa aradan sonra yenə də sizin qulluğunuzda olacaq və Şeyx Kərimin ölümündən sonra onun ailəsinin başına gələnlərdən söhbət aparacaq. Söhbətlərimizi Şeyx Kərimin haqqında olan demək verilişdə davamlandırırıq. Şeyx Kərimin rehlətindən sonra zülümkar rejimin zabitləri hələ onun ailəsindən də əl çəkmirdilər. Şeyx Kərimin ailəsi onun çətin şəraitdə üz verən ölümünə görə etiraz edirdilər və kommunizm rejimi də onları əziyyət azar etməyə başlayırdı. Nəhayət, rəhmətli Hüccətül-İslam Şeyx Kərim Nəxçəvaninin həyat yoldaşı və gənc evladları, yəni Rubabə, Bətul və oğlu Tələt bəy Qazaxıstan məntəqəsinə sürgün oldular. Şeyx Kərim Nəxçəvaninin möhtərəm ailəsi nəhayət ömür boyu sürgünlükdə yaşayıb çətinliklərə məruz qalandan sonra elə orada qurbətdə dünyalarını dəyişdilər. Hörmətli dindaşlarım, əziz dinləyicilərimiz, burada bugünkü Qafqaz Dahiləri başlıqlı verilişimiz sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائك.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Eyni halda dünya şiələrinin 5-ci imamı İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın mübarək mövludu gününü bütün əziz dinləyicilərə və bütün dünya müsəlmanlarına təbrik edir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. İran İslam Respublikası Prezidenti bölgədə hər növ xarici müdaxiləni bölgə təhlükəsizliyinə zidd adlandırıb. Azərbaycan Respublikasının keçmiş xarici işlər naziri İran İslam İnqilabını tarixi hadisə kimi dəyərləndirib. Və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatların Qarabağda fəaliyyətinə mane törətməsi ilə bağlı reaksiya verib. İndi isə daha ətraflı. Prezident Qazaxıstanlı həmkarı ilə telefon danışığında Hər növ xarici müdaxilə ölkənin səbatını pozur. İran-Qazaxıstan münasibətləri, xüsusilə də ticarət və iqtisadiyyat münasibətləri hazırda uyğun səviyyədə deyil və tərəflər arası iqtisadi münasibətlərin yüksəldilməsi istiqamətində müsbət addımların atılmasını ümid edibdir. İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Tacikistanda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında Qazaxıstanlı həmkarı Kasım Çomart Tokayev ilə olan görüşünə münasibət bildirərkən deyib, mən o görüşdə də İran-Qazaxıstan münasibətlərin siyasi münasibətlər səviyyəsində olmadığını demişdim və tərəflərin 30 illik münasibətə, iqtisadiyyat və ticarət sahələri daxil olmaqla əlaqələrin inkişafı istiqamətə uca addımlar atacağımızı ümid edirəm. Qazaxıstan Prezidenti Kasım Cömart Tokayev isə telefon danışığında Qazaxıstanın müstəqilliyindən İran İslam Respublikasının himayələrinə minnətdarlıq olaraq bildirib, arxada qoyduğumuz 30 ildə iki ölkə yaxın və dostluq əlaqələrini uyğun və əlverişli səviyyəyə qaldırıb və bu əlaqələrin gələcəkdə daha faydalı və parlaq səviyyəyə çatacağını ümid edirəm. Azərbaycan Respublikasının keçmiş xarici işlər naziri politoloq Tofiq Zülfüqarov qarşıdan gələn İran İslam İnqilabının 43-cü il dönümü münasibəti ilə İran xalqını təbrik və bildirib ki, İran İslam İnqilabı tarixi hadisədir və 43 ildir ki, dost və qardaş İran xalqı İran İslam İnqilabının şüarları ilə irəli gedərək bütün sahələri üzrə inkişafa nail olubdur. O əlavə edib,
Qardaş İran xalqına, İran dövlətinə sülh və əminamanlıq arzu edir. Bu tarixi hadisə İranın həyatında və tarixində olan mühüm bir hadisə 43 il bundan öncə baş verib. Bu İran xalqının seçimi idi. İran İslam İnqilabının 43-cü il dönümü ilə əlaqədar onu demək istəyərdim ki, bu tarixi bir hadisədir. İran dövləti və İran xalqı bu inqilabdan sonra təzə bir yol seçib və bu yolla artıq 43 ildir irəliləyir. İnqilabın hər bir sahədə əldə elədiyi nəticələr onu göstərir ki, İran xalqı bu inqilabı dəstəkləyir və indi də o inqilabın şüarları altında gələcəyə doğru getməyi davam edir. Və indi İran xalqının və İran dövlətinin inkişafı birbaşa bu böyük hadisə ilə bağlıdır. Biz Azərbaycanda yaşayan insanlar və ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti istəyirik ki, bizim qonşuluqda, bizim qardaş xalqımızda həmişə sülh və əminəmanlıq olsun.
Davam edirik. Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənilər şuurlu şəkildə bizim təbiətimizə də qəsd ediblər. İndi Tərtər çayının suyunun kəsilməsi öz yerində, bununla paralel olaraq digər transsərhəd çayları çirkləndiriliblər. Zəngəzurda yerləşən Mis Mobildin kombinatları öz axıntılarını düz Oxud çaya, Bəsti çaya, Araz çayına tökərək ekoloji fəlakət törədiblər. APA xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev fevralın 2-sində Gənclər Forumunda gələcəyin suallarını cavablandırarkən bildiribdir. Dövlət başçısı qeyd edib, əfsuslar olsun ki, onlarla həmrəy olan, əlbir olan bəzi aparıcı Avropa şirkətləri də bu cinayəti törədiblər. Biz indi hüquqi proseduralara başlamışıq. Qanunsuz istismar edilən bizim qızıl yataqlarımız təkcə sərvətimizin talanması deyil, eyni zamanda o hasilatın nəticəsində yaranan ziyanlı, zəhərli maddələrin düzgün utilizasiya olunmaması, hasilat üçün istifadə edilən reagentlər, o zəhərlər hamısı bizim təbiətimizə böyük ziyan vurubdur. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev azad edilmiş ərazilərdə 1988-ci ildə İstatistika əsasda 230 min hektar meşənin olduğunu deyib və o istatistika hal-hazırda 55 min hektardır. Ermənilər meşə fondunu da qırıb, kəsib və satıblar deyibdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatların Qarabağda fəaliyyətinə mane törətməsi ilə bağlı fikrinə cavab veribdir. Birlikdə dinləyirik.
BMT Baş Assambleyasının humanitar yardımın əlaqələndirilməsi ilə bağlı 1991-ci ilin 19 dekabr tarixli qətnaməsinə uyğun olaraq bu kimi fəaliyyət qəbul edən dövlətin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipi əsasında həyata keçirilməlidir. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan Respublikası ərazisindəki fəaliyyəti də məhz bu prinsipə uyğun həyata keçirilir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin diqqətinə çatdırırıq ki, ölkəmizin suveren torpaqlarında hər hansı beynəlxalq təşkilatın fəaliyyəti Azərbaycan ilə aidiyyəti beynəlxalq təşkilatın iki tərəfli məsələsidir. Üçüncü tərəfin nümayəndəsinin bu xüsusda şərhi yersiz və əsassızdır.
Leyla Abdullayeva həmçinin bildirib ki, yaxşı olardı ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri bilavasitə ölkəsinin üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası və bölgədə sülhün quruculuğu ilə bağlı məsələləri şərh etsin. İran Sınır Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik, xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezident Köməkçisi və Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin sədri enerji təhlükəsizliyi Vaşinqton-Bakı həmkarlığının əhəmiyyətli bir hissəsidir deyə ABŞ və Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadiyyat və ticarət əlaqələrinin inkişafını tələb edibdir. İrin Agentliyinin yaydığı məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının Prezident Köməkçisi və Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin sədri Hikmət Hacıyev ABŞ və Xəzər məntəqəsinin 30 illik diplomatik münasibətləri tədbirində çıxış edibdir. O deyib, ABŞ hökumətinin himayələri və bu ölkənin fəal şirkətlərinin tərəfdaşlığı Azərbaycanın beynəlxalq bazarlara hidrokarbon ehtiyatlarını bilavasitə və müstəqil ixrac etmək üçün imkan yaratdı. Cənubi Qafqazda ən çox sərmayəni ABŞ yatırıb və ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasında yatırdığı investisiya miqdarı 19 milyard dollar təxmin edilir və hazırda 300-dən çox şirkəti Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərir. İşğaldan azad edilmiş torpaqların bərpa əməliyyatına gəlincə o, ABŞ şirkətlərinin iştirakını və bu prosesə qatılmağı Azərbaycan Respublikası prioritetdə saxlayır. Hikmət Hacıyev ABŞ və Xəzərin 30 illik diplomatik münasibətləri ilə bağlı tədbirdəki çıxışında qeyd edibdir. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 6620 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 3385 nəfər müalicə olunaraq sağalıbdır. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan trendə verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 24 nəfər vəfat edibdir. Ölkədə ümumilikdə 670.313 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 630.727 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8.779 nəfər vəfat edibdir. Aktiv xəstə sayı isə 30.807 nəfərdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 7, Təbriz mənfi 2, Müqəddəs Məşəd 7, Ərdəbil 4, Biləsuvar 13, Astara 12, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 11, Gəncə 12, Lənkəran 10, Naxçıvan 1, Şuşa 5 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2022, fevralın 3-ü, hicri qəməri ili 1443, rəcəbin 1-i, günəş ili 1400, bəhmən ayının 14-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:54 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:15 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allah amanında.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid edilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla bollu-bollu müqavilənamələri qərarladığımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günü siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istənkli radio dinləyiciləri, günün siyasi icmalı ilə sizinlə iç Aran Radiosundan. Dəyərli eşidənlərimiz, bugün istərdik ki, Azərbaycanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətlərinin azaldılması haqqında söhbət edək. Azərbaycan Milli Məclisində bir qanun layihəsi qəbul edilir ki, demək, bir maddəyə dəyişiklik edilir ki, həmin maddəyə əsasən Azərbaycanda məscid imamlarını Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi deyil, dini komitə təyin edəcək və sadəcə olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə məlumat verəcək. Bu, Azərbaycanda din xadimləri tərəfindən etirazla qarşılandı. Niyə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətləri azalır? Məsələ bağlı biz az sonra da ətraflı söhbət eləyəcəyik. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var, hörmətli ekspertimiz Şeyx Nəsimi Lənkərani ilə. Cənab Lənkərani, sizi mən salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim, və aleykum, assalam və rəhmətullah, aqibət xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm vaxt ayırdınız verişimizə. Cənab Lənkərani, söhbətimiz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətlərinin azaldılması ilə bağlıdır, dini komitəyə verilir. Məscid imamların təyin edilməsi məsələsi. Niyə belə bir addım baş verir, niyə belə bir addım atılır və Azərbaycan hakimiyyəti, dövləti nədən ehtiyatlanır?
Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha mən sizi və əziz dinləyicilərimizi salamlayıram və Allah Taladan istəyim budur ki, bu gözəl günlərdə, yəni 10 günlük fərdli günlərində ki, İslam Respublikasında baş verir, fevral ayının 1-dən, fevral ayının 11 və 12-ci günlərinə qədər olan günlərdə İmam Xomeyni Həzrətlərinin İrana təşrif gətirməsi, 4 ay sürgündən sonra İrana qayıtması və İranda İslam inqilabının baş verməsi bu 10 gün ərzində. Bu münasibətlə həm İran xalqını da, həm də bütün dünya azadələrini mən təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
İkinci növbədə sualınıza istərdim belə bir cavab verəm ki, baxın, bu suala biz bir neçə cəhətdən cavab verə bilərik. Azərbaycanda Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi rəsmi dini orqan olmasa, daha doğrusu rəsmi dövlət orqanı olmasa da, yəni birbaşa dövlətin öz nəzdində olan bir orqan olmasa da, çəki heyətlərdən biridir, yəni qeyri-hökumət təşkilatıdır, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi. Amma bununla belə bütün işlərində Azərbaycan dövlətinin dövlətçiliyini qorumaq məqsədi ilə addımlarını atıb. Nə bu il, nə keçən il, yaranan gündən bəri onların bu orqanın prinsipi bu olub. Yəni, İslam üçün, din üçün, Allah üçün tam bir şey olsun, bir addım atılsın, xeyr. Birinci növbədə dövlət, yəni Azərbaycan dövləti, sekular dövləti və yaxud da ki, komünist dövləti, komünistlər zamanında və ondan öncəkində də Çar Rusiyasının...
Bəli, yəni hakimiyyətin, dövlətin əlində olan bir orqandır da bu, nəzarətində olan bir orqandır.
Bəli, bəli, bəli. Rəsmi də olmasaydı indi hal-hazırda, həmişə dövlətin öz mənafini qoruyub. Və indiki halda bunu, yəni Azərbaycan dövləti tərəfindən rəsmi olaraq dini təyin etmələri və s. və ilaxır kimi məsələləri bu QHT-in əlindən alınıb, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin əlindən alınıb, dini komitənin əlinə verilməsi ki, sırf olaraq burada din zahirdir, bunlardan heç din şey də gəlmir, yoxdur.
Bəli.
Və bunlara verilməsi, burada bir neçə, elə deyək, səbəblər vardır. Birinci səbəb budur ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti, elə hər kim olsun, fərq eləmir hazırda. Bu sekular dövlətdə, hazır ki, bu 30 illik təqribən olan dövlətdə olan hakimiyyət bu həmişə İrana qarşı özünün agresiv siyasətini zahirdə aparmasa da, yəni dövlət səviyyəsində aparmasa da İrana qarşı, amma göstərişlər müxtəlif orqanlara verilir ki, İrana qarşı olan İran bizim düşmənimizdir. Ermənilər bizim düşmən, yəni Azərbaycanda iki dənə düşmən var idi günün ucuna qədər, yəni bir erməni və İran. Həmişə də
İranı İran da onlara qatırlar.
İran adı həmişə səslənilir. Yəni istəyir əsgəriyə gedəndə, hərbi qulluğa gedəndə, orada olunan söhbətlər və sər və ilaxır. Bunlar hamısı buna tərəf yönəlmiş bir adımlar idi. Və Azərbaycan xalqının 90% və 85% şiyə məzhəbinə qulluq edən bir xalqdır. Dövlət əgər hər arada, hər hansı bir yerdə İranla özünün bir problemini görürsə və İrandan bir acıq çıxmaya vəzinə öz vətəndaşlarına və acıqlarına çıxır.
Kimlərdən məsələn, hansı kütlədən çıxır? Bütün vətəndaşlardan?
Yəni, şiyə kütləsindən.
Şiyə kütləsindən.
Şiyə kütləsindən. Yəni, və həmin dövlətin 85% əhalisindən, belə deyək. Bunlardan öz acığına çıxır və zülmünü bunlara verir. Sual olunur, dini dövlətin bu din komitəsi, axundları və s. və ilaxır, bunları məsidlərə təyin edilməsini öz öhdəsinə götürürsə, keşişlərin də, rahiblərin də kiliselərə və məbədlərə və yaxud da ki, bu yəhudi ravinlərinin də sinagoglara təyin etməsini öz öhdəsinə götürürmü? Belə bir şey yoxdur orada.
Yəni, Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Onlar, yəni, özlər tənirirlər. Kiliselər.
Yəni, harada var. Deyilən hansı İslam dini adı təşkilən İslam dinidir.
Aydındır.
Bu, yəni, bu səhv hamısı, bu, birisi, geniş bir siyasətin ki, vahid bir sözdür, cümlə xülasələşdirisi budur ki, Azərbaycan dövlətinin İrana qarşı, indi niyə belə olub, nə üçün belə olub, nə işim yoxdur. İrana qarşı tutduğu siyasətin davamıdır bu.
Aydındır.
Olsun, bu, millətin başında.
Yəni bu məscid imamlarının təyin edilməsi, axı keçmişdə belə deyilirdi ki, İranla, İranda oxuyan, yəni təhsil alan ilahiyyatçıların indi bütün, yəni hamısına bunu şamil edir də, yəni indi bütün nə qədər indi ölkənin daxilində də, Azərbaycanda da təhsil alanlar varsa, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi daha onları təyin edə bilməyəcək də, dini komitə təyin edəcək. Cənab Lənkərani, siz bayaq qeyd etdiniz ki, yəni Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi rəsmi də olmasa, amma qeyri-rəsmi şəkildə dövlətin nəzarətində olub hər zaman, həm Sovetlər dövründə, həm də indi. Yaxşı, indi bunun nəzarəti altındaydısa, bəs niyə indi etibar etmir belə deyək də, inanmırdı onlara?
Yəni, bəli, onlar da gətirib çıxartmaq istəyirdim sözümü ki, biraz geniş oldu söhbətimiz. İndi niyə bəs bu işi görmür? Azərbaycanda 92-ci ildən bəri bizdən o götürülən bir addım ki, vardı, millətçilik adına türkçülük ideologiyasını sallar, bozqurçuluq və türkçülük, tengiriçilik. Bu artıq gətirib özünün belə deyək də pik həddinə çatıb Azərbaycanda. Və artıq əgər bir neçə il, 10 illər bundan öncə Azərbaycan dövləti Qafqaz müsəlmanlarının əli ilə öz işini görə bilirdisə, əlbəttə mən bunu da qeyd edirəm ki, bu 10 illərdə həmişə Qafqaz müsəlmanlar idarəsinə qarşı uzun addımlar olub. Sadəcə bunlar bunu zamanı deyildi deyə kənarlaşdıra bilmirlər bunu Qafqaz müsəlmanlar idarəsini. Amma indi iş gəlib həmin həddə çatıb ki, bunlar düşünürlər ki, bəli, indi artıq zamanıdır ki, biz açıq şəkildə hətta İslam şiəliyi nümayiş elətdirən, baxın siz Qafqaz müsəlmanlar idarəsi nə qədər dövlət tərəfindən idarə olunsa da, yenə bütün onun şeyxləri hamısı şiələr olurlar.
Bəli.
Şiə xudlar olublar. Buradan şiəli və onun ki imamçılıq belə deyək bir qoxusu gəlir. Amma indi bu onlara sərf eləmir. Tam
yəni sürətlə. Ona da dözə bilmirlər artıq.
Bəli, ona dözə bilmirlər. Bu zahir qəziyyə də dözə bilmirlər.
Əgər o türkçülük olsa onda Türkiyənin sünniçülükü təbliğ etmək
istəyir. Elə odur da. Elə odur. Aydındır. Yəni Türkiyədə bu din nəyə bağlıdır? Dini komitə, dini qurumlar orada dini qurumlar gibi, dövlətin dini qurumları da həmin sistemdə Azərbaycanda da tətbiq edildi və indi də gücləndirilib, gün-gündən də gücləndirilir. Amma yenə baxanda fərq eləmir. Yəni eyni şeydir, sadəcə zahir qəzənin bir zahirini dəyişiblər. Öz, belə deyək də, öz həqiqi simalarını meydana qoyurlar. Deyənlər, əgər Qafqaz müsəlmanlar idarəsinin arxasında gizlənmişlərsə, bu günləri tam açıq sürətdə qabağa çıxırlar və bunu eləmirlər. Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Bu konstitusiyanın ilkin maddələrindən biridir. Din dövlətdən ayrıdır. O din dövlətdən ayrıdırsa, dövlətin dinlə nə işi var? Yəni, suallar çoxdur.
Bəli.
Burada çoxdur. Dövlət nə üçün gəlir bura hər şeyə dəxalət etməlidir? Bəli, ola bilməz ki, hər hansı bir dövlətdə nəsə bir iş baş versin və dövlətin buna dəxalatı olmasın. Bu qəbuldur. Gəlir dəxalat olma. Amma hansı həddə? Nə həddində? Və bunu kimlər etməlidir? Hansı orqanlar bunu etməlidir? Hansı mütəxəssislər bunu etməlidir? Yəni, gəlib bir ruhaninin nəyəsə bir təyin olunmasını qeyri-ruhani ki, din haqqında bunun heç bir anlayışı yoxdur. Əgər anlayışı varsa da, hansı kitabların tərcüməsindən bunun anlayışı ələ gətirirsə, bununla gəlib bu, yəni bir sinirdə də elə bil ki, Azərbaycanda Səhiyyə Nazirini gətirib qoysunlar bir mollanı, Səhiyyə Naziri sən ol və sən həkimləri təyin etsinlə. Sən təyin etməsən, hansı həkim, həkim olmalıdır, kim baş həkim olmalıdır, gəlir. Bu gününcü bilir də, bu nedir, nə qədər gününcü görsənirsə, eynən də bunların gördüyü bu iş dinə qarşı o qədər gününcü görsənir.
Aydındır. Cənab Ləngirəli, Azərbaycanda indi hakimiyyətə yaxın bəzi media orqanlar deyirlər ki, dövlət ona görə bu işi görür ki, yəni arada bir təcrübə var da, Türkiyə təcrübəsi, onlar yəni Gülen hərəkatı ilə müqayisə edirlər Azərbaycandakı bəli. Dini müdüşü. Heç bu müqayisə olunmaz bir vəziyyətdədir. Yəni Gülen hərəkatı ara əsrlər boyu şiəlik Azərbaycanda və elə xalq özləri məscid imamlarını seçiblər, indi Qafqaz müsəlmanları idarəsi. Yəni bu müqayisə nə qədər düzgündür? Yəni təhlükə var mı bu baxımdan?
Ümumiyyətlə düzgün deyil. Əvvəla Türkiyə sünni bir dövlətidir. Mümkündür bu Türkiyə kimi dövlətlərdə belə bir siyasət cavab versin. Əlbəttə bu mümkünlüyün deyil mənə. Demirəm, bu tam cavab verir. Gülən hərəkatı Türkiyədədir və Amerikadan idarə olunur. İkincisi, əgər aidiyyatı varsa, bu xahiş olunur ki, Azərbaycanın deputatlar səviyyəsində olan günah hərəkatının üzvləri və ona daha doğrusu meyilli olan şəxslər və o tərəfi həmişə saxlayan şəxslər. Onlar bəs niyə tutulmadılar deputat səviyyəsində, deputat səviyyəsində olan şəxslər? Niyə onlar sorğusuzlara təkilmədilər, günü bugünə qədər də danışırlar?
Nurçuların fəaliyyəti niyə bugünə qədər məhdudlaşmayıb?
Heç məhdudlaşmayıb. Sadəcə institutun adını dəyişildi.
Bəli, bəli.
Əvvəl başqa bir institut idi, indi oldu tam başqa bir institut. Yəni, bunlar hamısı bəhanələrdir. Bəhanələrdir. Söz iş burasındadır ki, Azərbaycanda şiəli bacardıqları qədər öz istədikləri kimi şəkilə forma gətirib salsınlar o şiəliyi. Yəni, turancılıq şiəliyi, türkçülük şiəliyi. Ümumiyyətlə,
bu da ki, yəni, bu da ağla sığmır da, cənab Ləngə. Bizim şiə şiədir, da ona başqat verməyin nə mənası ola bilər?
Yox, bu alınmıyadır. Mümkündür, sabah turancılıq da deməsin.
Bir zaman deyirlər, Azərbaycan İslamı. İslamdır da, bunun Azərbaycana ya başqa bir ölkənin adını verməyin nə mənası ola bilər?
Bəli, mənasız bir şeylərdir. Amma bunlar hamısı, bütün bu addımlar buna xatirdir ki, Azərbaycanda Əhl-i Beyt ə.səlamın, Qur'an-ı Kərimin, o qoyduğu yol və məzhəb, o din təşkilisin, buna görə də.
Aydındır. Deyirlər ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Paşazadə cənabları da, yəni, indi bunu rəsmi şəkildə deməsə, o da narazıdır və narazılığını bildirib hakimiyyət orqanlarına. Görəsə, indi bundan sonra Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi ilə hakimiyyət arasında nəsə indi fasilə yaranarmı, yəni nəsə bir uzaqlıq, küçüklük olarmı indi bundan sonra, yoxsa...
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu ideologiyada olanlar ki, şiənin əleyhinə olan belə deyək, tərəf güclüdür Azərbaycanda. Çünki bu dövlət səviyyəsindədir, bu aşağı səviyyədən yuxarı qalxan, çatan bir iş məsələ deyil. Yuxarı səviyyədən tədricən aşağı enmək istəyən, yəni insan kütlələrinin arasına da sızmaq istəyən bir prosesdir. Buna görə də Qafqaz Müsəlman İdarəsinin həm rəis sədri və üzvləri bunların yəni hələli o həddə deyirlər ki, dövlətə nəsə bir təzyiq göstərə bilsinlər sözün yaxşı mənasında ki, onları öz tutduğu addımdan geri döndərə bilsinlər. Bu geniş bir məsələdir. Geniş bir məsələdir. Burada dövlət səviyyəsində, dövlət hakimiyyət səviyyəsində burada maraqlar var bu işin özündə və bu həyata da keçirilir. Vəli Azərbaycan dövlətinin İran dövləti ilə əlaqələri günü-gündən yaxşılaşır və çiçəklənir. Bu gözəldir. Bu dövlətlər arasındadır. Amma Azərbaycan dövlətinin özünün şiələrinə qarşı olan agresiv addımları səngimdir.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Lənkirani. Vaxtımız bizim tükənir. İnşallah bu məsələ bağlı növbəti günlərdə də söhbət edirik. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Minnətdaraq ki, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun.
Salamat olun. Sağ olun.
Bəli, dəyərli dinləyicilərimiz, hörmətli din xadimi, ilahiyyatçı Şeyx Nəsimi Lənkərani ilə söhbət edirdim telefon vasitəsilə. O da mövzu ilə bağlı öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Söhbətimiz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətlərinin azaldılması haqqındaydı. Dəyərli işidənlər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirəm sizə, sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran radiosudur və biz sevinirik ki, bu gözəl gündə siz əzizlərimizə səslənə bilmişik bugün. Dostlar, Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın anadan olduğu gününün il dönümüdür. Mövlud günü münasibəti ilə hər birinizə səmimi qəlbdən təbrik deyirik, mübarək olsun deyirik, bayramınız mübarək dostlar. Əzizlər, həmçinin bildiyiniz kimi bizim ölkəmizdə gözəl bir bayram da vardır. Bəhmən ayının 12-ci günündən 22-ci gününə dək 10 gün bizim fəcr günlərimizdir. İslam inqilabımızın qələbə çaldığı günlərinin, zəfər günlərinin il dönümüdür və bunun üçün də təbrik deyirik siz əzizlərimizə də, öz xalqımıza da bu gözəl günləri, öz sevincimizi sizinlə paylaşırıq, gözəl günlərimizi, avramızı sizinlə paylaşırıq və təşəkkür edirik sizə mesajlarınız üçün, təbrikləriniz üçün. Yenə də mən əlaqə nömrələrimizi fürsət əldə vardır. Söyləyim ki, əzizlərimiz əlaqə nömrələrimizi bilsinlər, yaddaşda edin lütfən və bizimlə münasibət qurun 0098-453-3819 min nömrəmizə zəng eləyə bilərsiniz. Əziz əməkdaşlarımız sizə cevap verecekler, sesleriniz lente alınacak, siz ve biz umanlı programımızda ve hatta Yaşayet umanlı verilişimizde ve bugün de İnqilab Bayramı umanlı programımızda seslenecek. Diğer nömrəmiz 0098910-893-8718. Əzizlər, indi isə icazənizlə biz səsləndirmək istəyirik özəl proqramımız olaraq İnqilab Bayramı unvanlı verilişimizi birbaşa bütün əziz əməkdaşlarımızla birlikdə ki, qeyd etdik fəlc günləri münasibətilə bu veriliş səslənib və Bəhmən ayının 22-sinə dək səslənəcək.
Açıldı güller, tükendi bağda, geberdi laleler, işkinin canı. Bahar karvanı, yetişti yolda, duman çekildi, üzük gülüşler.
İnqilab Bayramı.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. İnqilab Bayramı verilişi ilə sizinlə iç Aran Radiosundan, Ərdəbildən, İrandan bu səsi eşidirsiniz. Aran Radiosu canlı efirində sizə İnqilab Bayramı verilişini təqdim eləyir. Dostlar, bugün də sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda birbaşa istəkli eşidənlərimiz. İnşallah bizimlə olarsınız, yenə söhbətimiz İnqilab haqqında olacaqdır. Eyni zamanda bu gün münasibəti ilə də sizi mən təbrik eləyirəm. Başqa bir münasibət də vardı, həm Rəcəb ayı daxil olmuşdu, həm isə Həzrət İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselamın gözəl mövlududur. Təbriklər gəlsin. Ünvanınıza əzizlərimiz, hörmətli eşidənlərimiz. (0098-910-893-8718) bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, SMS göndərə bilərsiniz və WhatsApp-da da yaza bilərsiniz. Aran Radio isə bizim ünvanımızdır. Aran Radiosu Instagramda qulluğunuzdadır. İslami İran, İslam inqilabının qələbə çalmasının il dönümü günlərini yaşayır. Xalqımız bu günləri çox böyük fəxrlə qeyd edirlər. Ölkəmizin tarixində İslam inqilabı çox əlamətdar bir hadisədir. İnqilab sayəsində İran bugün dünyada müstəqil siyasət aparan ölkələr sırasındadır. Bugün İran bayrağı hər bir sahədə, zirvələrdə dalğalanır. Ən azından dünya süper güclərinə baş əyməmək, onların çirkin siyasətləri qarşısında müqavimət göstərmək, dirəniş aparmaq xalqımızın qürur mənbəyinə çevrilibdir. Bəli dostlar, bizim bu inqilabımız, əzəmətli şanlı inqilabımız xalqımızın, bütün xalq kütlələrinin birliyi və həmrəyliyi sayəsində ələ gəldi. Hamı yekdil idi, hamı bir məqsədə doğru hərəkət edirdi və elə inqilabın qələbə çalmasının, zəfər qazanmasının sirlərindən biri də birlik idi.
Məscidlər oldular məktəb ocağı büründü aşura bayraqlar ilə şanlı yerdə bilin hər bir bucağı himmətlər əl tapdıq böyük zəfərə şəhidlərin qanı Şəhidlərin qanı çatdı səmərə Himmətlə əl tapdı Himmətlə əl tapdıq böyük zəfərə Şəhidlərin qanı çatdı səmərə Sinə gərdik, səngərlər vurdu Himmətlə əl tapdıq böyük zəfərə Şəhidlərin qanı şəhidlərin qanı çatdı səmərə. Himmətlə əl tapdıq, himmətlə əl tapdıq böyük zəfərə. Şəhidlərin qanı, şəhidlərin qanı çatdı səmərə.
Bəli, şəhidlərimizin qanı sayəsində, qanı bahasına bizim ölkəmiz düşmənlərin çirkin planlarına, belə deyək işte, qalib gəldi. Onları zərərsizləşdirdi və bu günləri ölkəmiz müstəqil bir ölkədir. İran və bu qədim xalq, qədim dövlətçilik bu günləri öz qədimliyini, öz təcrübəsini dünyada deyir, müstəqil siyasət aparır və bu günləri ölkəmiz hər tərəfli şəkildə inkişafa doğru, tərəqqiyə doğru hərəkət edir. Bu, dünyada misilsizdir. Verilişimizin 11-ci dəqiqəsi nə iş biz? İnqilab Bayramı verilişini dinləyirsiniz. Aran Radiosundan canlı yayımda birbaşa siz dinləyik və biz ölkəmizdə, İranda inkişaflardan, nailiyyətlərdən söhbət edirdik. Ona görə danışırıq ki, bir çox hallarda düşmənlər, bir çox hallarda həmişə belədir. Düşmənlər bizim əleyhimizə, yəni İranın əleyhinə, İslamın əleyhinə çirkin təbliğat aparırlar və belə qələmə vermək istəyirlər ki, bəli, İran geridə qalmışdır, İran inkişaf etməmişdir, halbuki belə deyil və bu günləri hər şey göz qabağındadır. O sahələrdən ki, bizim ölkəmiz orada özü üçün yerli bir sənaye formalaşdırmışdır, yerli mütəxəssisləri vasitəsilə, bizim fabrikalarımız, yerli mütəxəssislərimiz vasitəsilə bu günləri inşa olunur, tikilir, istifadəyə verilir. Bax, bu bizim sənayedə, sənətdə inkişafımızı göstərir. Bu barədə biz söhbət eləyəcəyik. Verişim bu dəqiqələrində hörmətli əməkdaşımız da gəldi, qoşuldu bizə xanım Xəyyir. Xanım Xəyyir, sizi mən salamlayıram.
Mən də sizi salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram və sizin sözünüzə qatılıram. İnkişaflarımız xeylidir, cənab Candidə və biz elə bu fürsətlərdən istifadə edərək istəyirik ki, əzizlərimiz daha artıq tanış olsunlar bizim inkişaflarımızdan və bunu mən söyləyim ki, bir demək olar nümunə olaraq ki, neft sənayesinin reallıqda milliləşdirməsi nəticəsi elə bizim inqilabımızın səmərəsidir və böyük bir addımdır və mən İcazənizlə ilə bunlar barəsində əzizlərimizə məlumatları geniş səviyyədə vermək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Əzizlər, bugün İran-İslam inqilabımız müxtəlif zülmlərə, ədalətsizliklərə məruz qalaraq, sanksiyaların, təzyiqlərin altında olaraq öz yolunu davam edib və istabilliyini, gücünü bütün dünyaya nümayiş etdiribdir. Kiçik balıqçılıq qayıqlarının istehsal idxalçılarından okeanda üzən nəhəng gəmilərin istehsalçısına çevrilibdir. Və belə deyək ki, bizim ölkəmizdə elmi sənaye və iqtisadi sanksiyalara baxmayaraq, aerokosmik nüvə sənayesində də tamamilə yerli texnologiyalara əl tapıbdır. Dostlar, inqilabdan öncə 25% dərmanlar öz ölkəmizdə istehsal olunurmuş, amma indi isə belə deyə bilərik ki, 95% ən dəyərli və xüsusi dərmanlar bizim öz ölkəmizdə istehsal olunur. Mis sənayesində istehsal 0-dan 214 min tona yüksəlibdir. Maşın istehsalı olan xalçaların istehsalı bizim ölkəmizdə 20 dəfə artırıb və idxal olunur. Dostlar, neft sənayesinin 16%-dan 40%-ə artması İranın sənaye sıçrayışından xəbər verir. İranın neft və qaz istehsallarının və sənayelərinin düzgün idarə edilməsi və planlaşdırılması İslami inqilabımızdan sonradır ki, güclənibdir. Əzizlər, İranın qeyri-nəft ixracı 54 milyon dollardan 31 milyard dollar, yəni 57 dəfə artmaqla özünü göstərir. İran tək məhsullu idxalçı idi və indi isə bu ölkəmizdə xeyli məhsullar idxal olunur, kənd təsərrüfatı, neft məhsulları və xidmətlərinin ixracçısına çevrilibdir və dünyada adlandır. Və belə deyək ki, neft sənayesi avadanlıqları sahəsində açarların və kiçik alətlərin idxalçısından dəniz platformalarının və nəhəng bürolar və qazma alətlərinə qədər müxtəlif sənaye istehsallarına bizim ölkəmiz əl tapıbdır.
Bəli, təşəkkürümüzü bildiririk əməkdaşımız da xanım Xəyyərə bu gözəl məlumatları çatdırdığına görə. Davam edirik Ərdəbil radiosundan Aran radiosunu, Ərdəbil şəhərindən Aran radiosunu dinləyirsiniz, dəyərli dinləyicilərimiz. Verişimizin 17-ci dəqiqəsindəyik biz. Canlı yayımda birbaşa sizinlə söhbət edirik və biz sənayedən danışdıq, sənayedən sözləşdik və sənayein inqilabdan sonra çiçəklənməsindən danışıldı verişimizdə. Mən istərdim ki, öz bölgəmiz haqqında, yəni Ərdəbil haqqında daha ətraflı məlumat alım, görüm ki, tərəqqi, inkişaf, irəliləyiş nə yerdədir, inqilabdan öncə vəziyyət necə idi, indi. Ona görə əməkdaşlarım, mənim Ərdəbilin sənaye və mədən təşkilatının baş müdiri cənab Sadiq ilə bir bağlantı qurublar, mənə məlumat verilər ki, bağlantı qurulmuşdu. Mən cənab Sadiqini salamlayıram.
Mən də sizə əziz yoldaşlarıza salam varım.
Çox sağ olun, cənab Sadıqı. Təşəkkür edirəm və təbrik edirəm sizi. Fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə sənayedən biz danışdıq, sənətimizdən, mədənlərdən və bu ki, bizim ölkəmiz ümumiyyətlə bu baxımdan nə yerdədir sənayesini, nə qədər inkişaf etdirə bilib və pişrəft tərəqqi burada nə səviyyədədir?
Ərdəbil ölkəsində qəbli inqilab sənaye heç deyil idi. Fəqət o kürələr idi ki, acur çərpic
kürşəydilər, bəli.
Cürrə idilər. İnqilabın bərəkətindən sonra bugünkü gündə Ərdəbildə 1160 dənə biz bunlara pərvanə vermişik, silahə mücəvviz vermişik.
Ahalisiniz yollu.
İşləyələr. Ələn 84 qismət, 100-dən 84-i sənayemizin faaldır. Yaxdı sənayelər vardı, MDF-də ustanı kimindi və qolu ustan ölkədir ki, Keşfərdə ərdə bir.
Ha, ikinci yerdədir.
Bəli, bəli.
MDF taxta istehsalı, bəli.
MDF istehsalında. Aha.